Dívám všem. Dobrý den, je to velmi dlouho, co jsme tady nebyli s manželkou, je to už 4 roky. Jsem tu dneska sám, já vám potom řeknu až po kázání víc, takže dnes půjdeme přímo Božímu slovu a potom až po kázání vám řekneme více něco o naší práci. Můžete si otevřít 4. knihu Mojžíšovu, 20. kapitolu. Jo, budeme dneska opět ve Starém zákoně. Já jsem si trošku procházel na internetu v kázání, které jste měli teď v tomto roce a docela hodně jste se drželi. Jsem se díval knihy Exodus. A dneska budeme vlastně v tématu podobném. Takže budeme se týkat Mojžíše. Tak, jak je nastavený, tak, jak mluvím, slyšíte dobře? Jo, protože každé shromáždění to má trošku jinak. Téma, které jsem dneska zvolil, je téma, které mi přišlo tak asi před rokem, takže netýká se to teď nějaké odpovědi přímo na vaše shromáždění, kdy mi kolovala v mysli pořád myšlenka dosvědčit Boží svatost. Byla to reakce potom zase na jiné kázání, které se týkalo autorit a jak Bůh volí autority a jak by vlastně v Boží lid měl ty zvolené autority poslouchat. Když je neposlouchá, tak se zase určitým způsobem, bych to řekl, vymyká potom o tím požehnáním, které Bůh chce skrze autority udělit. A nějak mi tam pořád něco chybělo a přemýšlel jsem co a nakonec mi tak kmital v mysli pořád věta dosvědčit Boží svatost. A tak jsem chvíli přemýšlel, odkud vlastně tady ta věta je, až mi potom přišlo, že to je vlastně téma, které jsem řešil krátce po uvěření a je vlastně v té 20. kapitole knihy Numery. Je to věta, kterou slyšel Mojžíš. Za velmi takových těžkých, bych řekl, okolností, pro něho, bych řekl, možná i můžeme použít slovo tragických, takže dneska budeme se zabývat docela těžkým tématem. A to téma vlastně jsem si řešil vlastně i já krátce po uvěření, protože člověk potřebuje v podstatě zjistit, co se děje. Takže teďka čtu 20. kapitolu čtvrté knihy Mojžíšovi. Budu číst verše 1 až 13. Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v Kádeši, tam zemřela Miriam a byla tam i pochována. Pospolitost neměla vody, proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi. Lid se dal s Mojžíšem do sváru. Naříkali, kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění na tuto poušť? Abychom tu pomřeli, my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí ani pěstovat fíky nebo vinou révu či granátová jablka, ba není tady ani voda k napití. I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek. Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal. I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim, poslyšte vy odbojníci, to vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu? Na to Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytrskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek. Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl, protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám. To jsou vody Meriba, to je vody sváru, protože se Izraelci přeli s Hospodinem, on však mezi nimi prokázal svou svatost. Ještě než se pustíme do výkladu, tak jedna taková myšlenka. že v Božích očích je každý člověk v podstatě posel. A Bůh zkoumá, jaké poselství kolem sebe šíříme. Bůh každému člověku něco svěřil, někomu více, někomu méně, a zkoumá, jakým způsobem to poselství, které jsme pochopili, přijali, zase my předáváme dál. Zkoumá, jestli využíváme své schopnosti, aby jsme dosvědčili Boží svatost, anebo Boží jméno použijeme k tomu, aby jsme se na tom oslavili my. A podle toho nám dá na konci odměnu. To je takový příběh, který se nám line celou Biblii. A toto je téma, které jsem pochopil vlastně krátce po uvěření, když jsem dočetl tady ten text, tak mě to najednou hodně znejistilo. Co se tady vlastně stalo? Proč Mojžíš, taková osobnost, takový člověk, který obětoval tolik věcí pro Boha, najednou slyší tak těžký soud? Proč mu Bůh říká, protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraeli dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám. Tak jak Bůh často v písmu je řečený, že odpouští, že se slitovává, tak jak se to stalo třeba králi Davidovi, tak v páté knize Mojžíšovi ve 32. kapitoli Mojžíš slyšel v 50. verši toto. Vystup na tu horu, na ní zemřeš a budeš připojen ke svému lidu, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hóru a byl připojen ke svému lidu. Protože jste se mi zpronevěřili uprostřed Izraelců u Vocváru v Kádeši na poušti Sínu, že jste uprostřed Izraelců nedosvědčili mou svatost, proto uzříš zemi jen odtud, ale tam do země, kterou dám synům Izraele, nevstoupíš. A Bůh to ještě potom opakuje těsně před Mojžíšovou smrtí, kde mu znovu říká, dal jsem ti spatřit tuto zemi na vlastní oči, ale nepřejdeš tam. Mojžíš slyší třikrát, a jsou to poslední slova, která slyší v životě, a mu říká, protože jsi něco neudělal, tak nemůžeš jako vedoucí Božího lidu dovést Boží lid do země zaslíbené. Takže velmi vážná věc. Něco se tu stalo. A když jsem přemýšlel, jakým způsobem, jak bych to řekl, trošku ospravedlní toho Mojžíše, tak jsem si říkal, teď ono je to docela náročné. Ta pospolitost 3 dny nepila. Jsou na poušti. Na té poušti chodí 40 let a umírají na té poušti, takže smrt byla velmi přítomná. Nevím, jestli je mezi námi někdo, kdo se dneska ještě nenapil. Já tady mám připravený pohár vody. A ti Izraelci nepili téměř 3 dny. Možná trošku pili, ale pili hodně málo a byli na poušti. Dneska je teplo a ta poušti je ještě o nějakých 20 stupňů teplejší. Takže ten národ izraelský měl vlastně důvod reptat vůči Bohu. Tak bychom lidsky řekli, no my bychom reptali také. Bože, to je konec? Tady si nás dovedl k té skále vyprahlé a tím to končí? Ty chceš zahladit ten Boží lid, to, co si 40 let budoval, tady to končí, protože my už nemáme sílu jít dál. Mojžíš to slyší a jako správný pastýř jde k Bohu a předkládá ten problém Bohu. A dostává od Boha odpověď. Takže Bůh reaguje a říká mu, vezmi hůl, shromáždí lid, promluv k lidu, promluv ke skále a vyjde voda. Mojžíš jde, shromáždí lid, promluví k lidu, bouchne do skály a vychází voda. Je tam trošku takový malý nesoulad. Bůh říká, aby se promluvilo ke skále, ale Mojžíš promluvá k lidu. A není ani tak problém, že promluvil k lidu, je spíš problém to, co tomu lidu řekl. Říká to vám, máme my, s Áronem, vyvést vodu ze skály. A v tom okamžiku on v podstatě říká, on to asi tak ani tak nemyslel, že tu vodu vyvede on a udeří do skály. A člověk si říká, to je tak strašný hřích, že nemůže člověk dojít do země zaslíbené. Protože když Mojžíš slyší, že on nedovede ten národ do země zaslíbené, v jeho osobním kontextu to znamená, že on tam nedojde. Většina z těch lidí, kteří to slyšeli, kteří byli svědkem tady toho sporu u té skály, což napsali vody sváru, tak do té země zaslíbené potom s Josuem dojdou. Ale Mojžíš, pro Mojžíše je to v podstatě dost osobní tragédie, kdyby byl soustředěn jenom na tu zemi zaslíbenou, protože on tam skutečně nedošel. A důvod, proč Mojžíš reagoval, jak reagoval, je v 17. kapitole Exodu a budu číst 2. a 6. verš. Jsme opět na poušti. Jsme na poušti, která se nazývá Sin a jsme u stejné skály. A tam čtu takto. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se mnou přete, proč pokoušíte Hospodina. Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali, proto jsi nás vyvedl z Egypta, aby z nás, naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu, jak se mám vůči tomuto lidu zachovat, tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid, vezmi s sebou některé z izraelských starších, také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba. To je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním, je mezi námi Hospodin nebo není? Tento příběh, i když se zdá být úplně stejný, je o 40 let dřív. Je to příběh, který se Mojžíšovi asi velmi silně vetknul v mysl. Protože je to pár dní poté, co jsou vyvedeni z Egypta, je tam spousta těch zázraků, přichází faraonova armáda, chce je zahubit, Mojžíš holí, udeří do vody, moře se rozestupuje, procházejí mořem, teď moře se zase zavírá, vidí, jak umírá egyptská armáda. Takže člověk by řekl, že musí být ochromení mocí boží. Uplynou nějaké pár dní a opět 3 dny nepijí a začnou vzpomínat, jak nám bylo dobře v Egyptě. A jsou šílení, vlastně žízní a Mojžíš říká, bože, já jsem udělal všechno, co pro tento lid, co si po mě žádal. Ale tento lid mě chce zabít. Takže odměnou Mojžíšovi bylo v podstatě výhrušky toho lidu tak, že vlastně ho chtěli zabít. A možná proto se mu to takhle vpálilo do mysli. Další věc je, co Mojžíšovi, když stál po druhé u té stejné skály, tanulo v mysli je, že tady už jsme přece byli, to už jsme řešili. Vaši dědové a otcové už u té stejné skály reptali proti Bohu. To zase další generace bude chodit po poušti a bude umírat. Další 40 let si dáme kolečko, než nás Bůh pustí do té země zaslíbené. Toto všechno pravděpodobně tomu Mojžíšovi takhle frčilo v té hlavě. Ale už jenom pár lidí si pamatovalo tady ten první svár u té skály. A tam Bůh říká, poprvé, jdi ke skále, udeř do ní. A ona vydá vodu. Mojžíš šel, udeřil do skály, skála vydala vodu. Po druhé ale Bůh říká, jdi ke skále, vezmi tu hůl, promluv ke skále, vydá vodu. Mojžíš ale udělá to, že jde ke skále, řekne, aha, to už znám, tady už jsem byl. Vezme hůl, udeří do skály a skála vydá vodu. A ještě k tomu řekne takovou tu větu, kde se zdá, že je poměrně rozčílený, protože, jak říkám, spoustu věcí můžeme najít na jeho omluvu, co se tam mohlo dít. A říká, to vám máme my vyvést vodu ze skály, protože říkám, tady už jsme byli, to už jsme řešili s vašimi dědy otci. A Bůh je velmi nespokojený. Tak co se tady vlastně stalo? V čem je hřích? Čeho se mám vyvarovat, abych nedopadl stejně jako ten Mojžíš? po takovém úsilí, po takovém vystavení smrti, nakonec mi Bůh řekne, nedosvědčil si mou svatost, nevejdeš do Božího království. A tady je něco, co Mojžíš nemohl pochopit během svého života. Ten Mojžíš se choval v tomto okamžiku jako velmi dobrý pastýř, já už jsem to jednou říkal, že lid žádá vodu, on jim tu vodu dá. Jak čteme o zlých pastýřích u proroka Izajáše, Mojžíš nebyl ten příklad. Mojžíš dal všechno, šel za Bohem, padl na tvář, plakal před Bohem, aby Bůh dal lidu vodu, protože lid žádal vodu. Tady není chyba. Mojžíš byl výborný pastýř, ale protože to byl předobraz Krista a byl to člověk, kterému byla svěřena největší autorita, jakou v podstatě do té doby si někdo uměl představit, soud, kterým ho Bůh soudil, byl velmi přísný. V podstatě můžeme, když to trošku předběhnu, říct, že Mojžíš na sobě porušil předobraz Krista. Protože v podstatě Kristus, kdyby se zachoval tak, jak se zachoval Mojžíš v tom okamžiku, tak by se stalo to, takovýhle boží mesiáš nemůže vyvést boží lid do země zaslíbené. Když si všimneme, jak pán Ježíš potom později v Novém zákoně reaguje, jak neustále zdůrazňuje, já jsem přišel konat vůli svého otce. Tato fráze se tam opakuje znovu, znovu, znovu. V podstatě, jak kdyby pán Ježíš říká, já nebudu řešit nic jiného, než budu hledět na to, co Bůh po mně žádá. Já jsem přišel konat jen vůli svého otce, jen vůli svého otce, jen vůli svého otce, abych dosvědčil boží svatost. Tenhle ten obrat tam nikdy nepoužil, ale tady pán Ježíš, vlastně, jak potom říkáme, že nezhřešil, tak skutečně se zachoval jinak než ten Mojžíš. Mojžíš byl předobrazem Mesiáše, ale byl jenom lidským předobrazem a nakonec nemohl dovést boží lid, protože v okamžiku, kdy vlastně měl dosvědčit boží svatost, ji nedosvědčil. Malou věcí. Stáhl svaté věci na sebe, řekl, my to uděláme my, protože se mu zdálo, že už se naučil, jak vyvést vodu ze skály. A teď k tomu předobrazu, co ten Mojžíš nemohl pochopit. Toto je výklad mesiářských židů. A není to výklad křesťanů, je to velmi tradiční výklad z židovského prostředí. Když budeme číst o krále Davida, zjistíme, že v žalmech často používá skálu. Já teď přečtu několik žalmů, kde vlastně král David říká, kdo je Bůh kromě Hospodina, kdo je skála, nelí Bůh náš. A člověk si může říkat, že když vlastně král David zpívá o skále, jako o Bohu, že to je taková metafora, že v podstatě přirovnává Boha k někomu, kdo je velmi pevná skála. Dál říká v dalším žalmu, živ je Hospodin, buď požehnána moje skála, vyvýšen Bůh, buď Bůh, má spása. Tady najednou skálu pojí s nějakou spásou. Ale pořád říkáme, no dobrý, jako je to taková možná metafora. Je to někdo, kdo je hoden, na kterou se můžeme postavit. Dále praví král David, pravil mi Bůh Izraele, skála Izraele ke mně promluvila. Tady mluví král David o nějaké skále, která mluví. V dalším žalmu 62. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, no nikdy nic neotřese. Dále připomínali si, že Bůh býval jejich skála, že Bůh nejvyšší byl jejich vykupitel. A tady najednou král David začíná pojit skálu s vykupitelem. Dále, ty jsi můj otec, můj Bůh, moje spásná skála. A tady najednou vidíme, že ten král David po 400 letech od toho příběhu, kdy ten Mojžíš tluče po druhé do skály, začne vidět v té skále nějakou spojitost mezi Mesiášem a skálou. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin je skála věku. A apoštol Pavel potom později píše v 1. Korinským 10, 11 až 4, tam vlastně připomíná, jak Izraelci se pořád svářili s Bohem, že říká, v době Mojžíšově všichni Židé pili z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. Pořád si říkáme, no může to být taková metafora. To, v čem je ale vlastně výklad těch mesiánských Židů, je, že na té poušti vlastně je předobraz toho, jak v budoucnu izraelský národ se setká se svým mesiášem. Poprvé mesiáš bude trpět, ale podruhé už trpět nemá. A mezi tím je 40 let, kdy izraelský národ hyne na poušti. My víme, že dnes proroctví se naplnilo, že Pán Ježíš byl ukřižován. My věříme, že to byla ta skála, která měla přijít a že z ní vyjde voda. Izraelský národ tomu do dneška nevěří a bloudí po poušti a čekají na to, až k té stejné skále, na té stejné poušti světa, se znovu přijdou a potom to proroctví v podstatě říká, už není třeba znovu tlouct. Stačí promluvit a vyjde voda. Předobraz té vody je Duch svatý. Toto je výklad mesiánských židů, jak vidí a jak vykládají vlastně v smysl těchto textů, těchto dvou příběhů, v podstatě téměř stejných. A já si říkám, no když takhle tomu rozumí, jak je možné, že stále vlastně jsou jim zavřené ty tajemství kolem Pána Ježíše, kolem jejich mesiáše. Teď se dostaneme do příběhu z Janova evangelia se samarskou ženou, kde Pán Ježíš říká té samarské ženě toto. Ono se to většinou vykládá jako ten příběh samostatně celý. Já vyseknu jenom dva verše a budeme pořád přemýšlet nad tím předobrazem té skály, která dává vodu. A tam Pán Ježíš ve 4. kapitole 10. verši samarské ženě říká. Ježíš samarské ženě odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala by ty z jeho a on by ti dal vodu živou. A o 4 verše dál potom říká samarské ženě, kdo by se však napil té vody, kterou mu dám já, říká Ježíš, nebude žíznit navěky, ale ta voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskajícím k věčnému životu. A apoštol Jan, když psal tyhle ty texty, když sestavoval to evangelium své, tak otevřeně narážel na tu židovskou tradici výkladu skály jako předpovězeného mesiáše. Nám je to, protože jsme z pohanů, nám jsou tyhle ty příběhy často takové zastřené, ale pro židovskou tradici ten příběh byl velmi živý. A v podstatě říká, zamyslete se, bratři. Pán Ježíš tady sám na sebe vztáhl ten předobraz toho mesiáše, že je skála, z které jde živá voda. Později Pán Ježíš říká, že to je o Duchu svatém. A nejenom říká toto, potom později samarské ženě říká, žena mu řekla, vím, že přichází mesiáš zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Všimněte si, jak zřetelné vyznání, kým vlastně Pán Ježíš je, ale vůči židovskému národu, mluvil jenom v podobenstvích. Jenom říká, nedolomím tu třtinu. Kdo má uši k slyšení, uslyší, kdo ne, neuslyší. Jenom v podobenstvích budu mluvit, ale samarské ženě vydal takové svědectví a vztáhl na sebe ten předobraz té Mojžíšovy skály. A dál Jan potom říká, že zaznamenal, jestliže kdo žízní v 7. kapitole, ať přijde ke mně a pije, říká Ježíš. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jenž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Takže skála, předobraz mesiáše, božského mesiáše, který později my vztahujeme na Krista, a ta voda, kterou člověk potřebuje na té vyprahlé poušti světa, je Duch svatý. Teď, když se vrátíme zpátky k Mojžíšovi, tak najednou vidíme, že toto je hloubka věcí, které Mojžíš ve své době nebyl schopen pochopit. A znovu pokládáme otázku, v čem je vlastně hřích? Proč byl tak přísně souzený za něco, co nemohlo pochopit? Je toto náš Pán? Je toto ta svatost, které se máme bát? My nemáme jako lidé rádi, když nám někdo říká, co máme dělat. Muž byl velmi přímo vedený, říká, Bůh mu říká, jdi, udeř, po druhé mu říká, jdi, promluv, vezmi si hůl. A muž jde, udeří, po druhé Bůh říká, jdi, promluv, a znovu udeří. A Bůh není spokojený. A člověk si říká, to je všechno, o čem je vlastně víra. Ale Bůh nebyl schopen v té době Mojžíšovi vůbec vysvětlit celý ten koncept, o co se tam jedná. Mojžíš tím, že udeřil podruhé do skály, v podstatě vydává zástupně proroctví o budoucí mesiáši pro všechny budoucí Izraelce, že mesiáš bude dvakrát trpět. Že mesiáš bude dvakrát křižován, aby mohla vyjít voda. Pokaždé, když se chceme napít, musí znovu zemřít. To je úplně jiná věc, než mezi sebou vyznáváme, že stačí, aby Kristus jednou zemřel. A to je pro všechny hříchy navždy. To nás očišťuje jednou provždy. Mojžíš, ale nechtěně, udeřil podruhé a vydává židům vlastně mylné proroctví. Čekejte, že mesiáše potkáte znovu a znovu ho budete křižovat. Ale když potom vidíme, co Bůh, jak Bůh Mojžíše soudí, tak mu vůbec nevyčítá to, že udělal chybu v něčem, co nebyl schopen pochopit. On mu říká jenom jednu jedinou věc, nedosvědčil si mou svatost. A v tom chápání prostě vztáhl si svou schopnost vyvádět vodu z té skály, že to dokážeš ty, ale to nedokážeš. A proto nemůžeš dovést v tomto postoji Boží lid do Božího do země zaslíbené, což je zase předobraz Božího království, které čekáme my do dneška. A teď, proč Bůh takhle s námi reaguje? Když nám Bůh není schopen vysvětlit celý předobraz, prorocký předobraz, a my stále žijeme ve stejné době, kdy mnohé proroctví nejsou naplněny, tak používá tady takovouhle metodu. Pán Ježíš svým učedníkům v Janově evangelie říká, apoštol Jan byl velmi blízko pánu Ježíši a říká se, že měl velmi hluboký vztah s ním, tak zachycuje myšlenky, které nikdo jiný vlastně tam nenapsal. A on říká, já jsem zachytil takovéhle tři věty. A píše, Jan 14:29. Jak pán Ježíš, jeho mistr, říká, řekl jsem vám to předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Tady pán Ježíš říká něco, já jsem vám něco řekl dopředu, ale teď vůbec nepředpokládám, že jste to schopni pochopit, ale potom pochopíte. 16. kapitola 4. verš. Zase pán Ježíš říká učedníkům, ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina. Zase vlastně pán Ježíš něco říká dopředu, vlastně prorocky, a říká, teď já vůbec nepředpokládám, že to pochopíte. Není šance, ale potom si vzpomenete. A nakonec 16. kapitola 12. verš. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní by se to nesnesli. A tady dokonce pán Ježíš říká, já bych vám to chtěl říct, ale vás by to dokonce rozčililo. A tak Bůh vlastně není někým, kdo by nás chtěl malomyslnět a není Bohem, který by nás chtěl rozčilovat. Prostě říká, teď to nejste schopni pochopit. A toto postupné zjevování Božích komplexních pravd a Božích skutků je vlastně něco, co se táhne napříč celou Biblií. Bible je plná proroctví a my stále žijeme v čase, kdy ty proroctví vlastně ještě nejsou některé z nich naplněné. Takže jestli Bůh vedl Mojžíše tímto způsobem, tak můžeme očekávat, že Bůh bude vést i nás tímto způsobem. Že to, že nás přivede a dá nám řešit problém vody, nemusí být ta jediná věc, kterou ten Mojžíš musel řešit na té poušti. A my, jak vidíme, Bůh řešil minimálně dvě věci. Předobraz prorocký svého mesiáše a potom ještě, aby lid tam nezemřel žízní. A dneska je to stejné. My máme nějaký příběh, který řešíme. Řešíme třeba nějaké, já nevím, nebudu to, každý si řešíme něco jiného, nebudu dávat obrazy. Ale ono to nemusí být to jediné, co Bůh po nás žádá. My žijeme v rovině jak kdyby fyzické, v rovině duchovní. A chyby v té duchovní rovině jsou často pro Boha závažnější než ty, které děláme v té fyzické rovině. Jak vidíme na případu toho Mojžíše. Je to boží způsob, tento způsob komunikace je boží způsob, který od počátku komunikuje s člověkem. A komunikuje tak s každým z nás i dnes. Protože prostě musí tak komunikovat kvůli omezené schopnosti lidí pochopit komplexně celou pravdu. Proto je to boží zjevení v Bibli postupné. Protože to najednou prostě není možné jako pojmout. Já jsem byl třeba svědkem, jak přijímalo pán Ježíš, jak mu otvíralo srdce tříleté dítě. A já sám jsem se odevzdával Kristu v 18 letech. A Teď je ta otázka, byl to stejný Bůh, byl to stejný Kristus, jak to pro to tříleté dítě, anebo pro mě jako 18letého. A nebo pro člověka, který má 60 let. Já jsem tam ještě nedošel, takže pro mě to je taková jenom představa zatím mlhavá. Ale myslím si, že pro to tříleté dítě, jako ten Bůh, jak kdyby z hlediska vyznání, schopnosti říct, kdo Bůh je, byl trošku jiný, než pro mě třeba v 18 letech. A nebo pro člověka, který má jako už spoustu životních zkušeností v těch 60 letech. Z hlediska schopnosti pojmout informace, ten Bůh je takový, jak bych řekl, větší v těch 60 letech. Ale přesto i pro to tříleté dítě ten Bůh se stal Bohem. A tady je další princip, který vlastně i na tom Mojžíši vlastně vidíme, že pro Boha není důležité nějaké krédo vyznání. On neskoumá to, kolik o něm víme. On zkoumá to, jaké máme postoje k němu. A jestli dosvědčujeme tu Boží svatost, i když nerozumíme, jak kdybych to řekl, úplně všemu, že ještě nemáme teologicky probranou celou Bibli. Stačí pár veršů. A proto nám někdy říká, musíš se držet mého slova. Udělej tohle, jdi tam, řekni tohle, tohle neříkej, tam nechoď. A my si říkáme, to je takové zvláštní, Pán Ježíš nás nazývá přáteli a přitom nám nechce říct. Ale on říká, teď vám to nemůžu říct, protože by vás rozčílil. Teď byste to nepochopili, důvěřujte mi. Takže není to proto, že by Bůh byl takový, jak bych to řekl, s námi nechtěl komunikovat. On prostě v určitém momentě nám není schopen vysvětlit celou šíři věcí. A jenom říká, chcete-li dojít do Božího království, chcete-li dojít do země zaslíbené, důvěřujte mi. Udělejte to, co vám říkám. Slovo je svící vašim nohám, jestli se ho budeš držet, dojdeš. Teď momentálně nevíš třeba proč, ale když to budeš dělat, dojdeš. Ne proto, že nechci komunikovat, ale protože teď nemůžu vysvětlit. Je to nad naše chápání. Bůh je dobrý a proto s námi komunikuje podle naší okamžité schopnosti. S tříletým dítětem naplní tu nádobu doplna. Dejme tomu, ta sklenka by mohla být jak malá štamprla, ale bude plná. V 18 letech ta moje sklenka byla větší, ale tak i dal doplna. V 60 letech to může být kýbl, ale Bůh ho zase naplní doplna. Protože Bůh chce být Bohem a chce být Bohem, aby náš život vyplnil jako celý. A my rosteme. Takže tady jsme se teď překlenuli přes tu nejsložitější část toho, co se u toho Mojžíše stalo. A teď, jaká ta aplikace? Já už jsem část z ní řekl. A jedna věc je, že v podstatě my nikdy si nemůžeme být úplně jistí, co Bůh po nás v daném okamžiku vlastně žádá. Jestli je to jenom ta voda, anebo je tam ještě někde nějaká skrytá skála, kterou my sice kdyby vidíme fyzicky, ale nerozumíme předobraz toho, to prorocké za ní. Když se setkáváme s druhým člověkem, my jdeme třeba pomoci mu, dáme mu nějaké peníze nebo pomůžeme. Ale Bůh často říká to svědectví, které vlastně chce, aby přes vás k tomu člověku šlo. To vy vůbec si neuvědomujete, to dělá Duch Svatý. Úplně bez našeho vědomí. Že najednou potom člověk přijde a řekne, je, vy máte něco, co já nemám, já to chci taky. Ale co to je? Peníze? Majetek? Jo. Je to něco, co já říkám, já to ani si neuvědomuji. Jo. Někdy lidé říkají radost, pokoj. Všecko je to ovoce ducha. A když v podstatě člověk začne hledět víc na tu vodu, než na tu skálu, tak porušuje tu boží svatost. Ne vědomě, že bychom chtěli, ale prostě najednou se nám střelky odkloní a hrozí to, co se stalo tomu Mojžíšovi. Že třískáme do vody, třískáme do skály, ale Bůh říká, já chci, aby si jenom promluvil. Já chci, aby si se pomodlil, aby tomu člověku byla dána voda, aby nezhrnul na té poušti. Jako vidíš, že jsem tebe kdysi napojil, modli se za něj, aby jemu byla dána voda. Ale ke skále jenom, přijď, netluč. Já vím, že kdysi jsem ti řekl, aby jsi do ní tloukl, dnes už ne. A je to velmi jemné. A teď další věc, aby se nebyli jenom ve starém zákoně, jak říkám, žijeme za chvíli budu končit, v době, kdy stále jsou proroctví určitá naplněná, takže předobraz skály jako mesiáše je nám poměrně, bych řekl, pochopitelný v dnešní době, protože Mesiáš už přišel, Mesiáš trpěl a my vyznáváme, že v jeho krvi jsme obmytí, že jak jeho krev nám otvírá přístup k svatému Bohu, že Bůh už nás nesoudí, protože hledí vlastně na smírčí oběť, kterou jednou proždy zaplatil Pán Ježíš, když umíral na kříži. Ale potom Pán Ježíš dělá zvláštní věc a říká těm učedníkům právě všechny ty tři verše, co jsem říkal, teď to nepochopíte, potom pochopíte, říká vám to dopředu. Tak říká něco o Duchu svatém. A Duch svatý je vlastně něco, co my víme, že v Novém zákoně je řečeno, že to je takový jak kdyby závdavek. Závdavek v podstatě něco, jak kdyby předdavek něčeho, co má ještě v budoucnu přijít. On je jenom takovou jak kdyby chuťovkou něčeho, co ještě v budoucnu přijde. My teologicky říkáme, no Duch svatý je, prostě je to Bůh, je to, ale nerozumíme Duchu svatému, kdybych to řekl do úplných hlubin, protože je to duch a my žijeme jak kdyby v té rovině více fyzické v současné době. A v tom je to proroctví, že Pán Ježíš říká, já jako skála Mesiáš vám vydám vodu, ale tu vodu potřebujeme, aby jsme byli schopni potom dojít do té země zaslíbené, ale to ještě pořád je před námi. A práce Ducha svatého, když to trošku nastíním, co ten Duch svatý dělá, tak například v Biblii se můžeme dočíst, je to jenom pár veršů, kde vlastně apoštol Pavel říká, že Duch svatý je tím, kdo nás na konci našeho pozemského života přenese k Bohu. Nevím, jestli jste někdy takhle nad tím třeba přemýšleli, že je to vlastně ten Duch svatý, jako písmo to jak kdyby někdy neodděluje, jestli je to Pán Ježíš, nebo je to Duch svatý, protože Pán Ježíš někdy říká, my a Otec jsme jedno. A on v podstatě říká, já a Duch, jako mě prostě neoddělíte, my jsme prostě jedno, jeden Bůh. Ale momentálně Pán Ježíš je v nebi, a Duch svatý je ten, který nám zprostředkovává úplně veškeré duchovní komunikaci s Bohem. A tento duch, který byl vylit v těch viditelných jazycích na ty letnice, které jsme vlastně už slavili, tak tady zůstává na zemi prorocky až do okamžiku, kdy těm Židům bylo řečeno, že budou slavit tři svátky, jednak ten Pesach, ukřižování, to už dneska víme, potom letnice vylití ducha, to taky dneska víme, to už je za námi, ale je potom třetí svátek, který církev neslaví. Neslaví ho tak, jak byl řečen Izraelcům, aby ho slavili a je to provždy platné nařízení. A byl to ten svátek Sukot. Byl to ten svátek stánku, který trval celý týden. My máme dneska na podzim občas takový ten svátek díku vzdání. A otázka je, jak ten svátek tomu rozumíme. A to díku vzdání je v podstatě svátek prorocký. My se odkazujeme na něco, co se ještě nestalo. A to díku vzdání je vlastně taková ta zkrácenina toho svátku stánku, který trval celý týden a který je vlastně zase spojený s tím Duchem svatým, kdy vlastně, když to čtete potom ve Starém zákoně, tak zjistíte, že to je konec žně. Letnice je začátek žně a teď my momentálně jsme v období, kdy se sklízí, kdy vlastně žně už začaly. My jako církev jsme byli Kristem určeni, že kdo chce, tak se může odevzdat Bohu a stane se nástrojem, který pomůže sklidit mezi národy. Ale ten čas je vymezený do určitého konce. A přijde čas, kdy Bůh řekne, tak doba skončila žně, já si přicházím pro toho Ducha svatého, který jsem vylil na svou církev a kdo se ho bude držet, ten bude vytažen s ním ke Kristu. Je tam řečeno v tom oblaku. A navždy budeme s Bohem. Toto je naše naděje. Ale proto ten Kristus toho ducha dává. Proto dává tu vodu, která nás udrží zatím na té poušti tohoto světa. A že to pouští je, myslím si, že nemusíme moc zdůrazňovat, že těch trápení je tady hodně. A do dneška umíráme. Jsme zkoušeni různými nemocemi, jak jsme dneska i viděli. Ale přesto vlastně Bůh říká, nemalomyslněme. Hleďme na skálu, hleďme na vodu. To nás dovede do země zaslíbené. Takže od Ducha svatého nás nemůže oddělit ani smrt. A tohle z toho říká apoštol Pavel v listu Římanům v 8. kapitole 11. verši. A tam doslova říká, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Obživí i vaše, to znamená naše, smrtelná těla duchem, který v nás přebývá. Ten verš samozřejmě se dá chápat v několika rovinách. Že se dá chápat tak, že teď máme smrtelné tělo, aby se byli schopni dělat duchovní práci, tak přichází Duch Svatý. Ale on ten verš je prorocký, že v podstatě říká, toto se stane. I ti, kteří nás předešli ve smrti, budou obživeni tím duchem, s kterým oni umírali. Ten, až nastane to vzkříšení, je probudí k životu, to znamená zase sloučí duši s tělem, ale s novým tělem a budeme vytaženi vstříc Kristu. A tam přijdou odměny. A dělá to vlastně ten Duch Svatý. Ale je to jenom jeden jediný verš, který jsem v písmu našel, že o tom Pavel říká. Další Duch Svatý je ten, který nás při vytržení uchvátí, jo, to jsem říkal, přenese před Kristův soudný stolec. Další budoucí prorocká věc, protože jsou to prorocké věci, moc se o nich nemluví. Protože když se něco stalo, my jako boží lid si můžeme, jak bych to řekl, občas hádat nad tím, znáš dostatečně dobové pozadí, víš, to se dá ještě vyložit takhle. Jo, protože ten faraon, víš, on jako v podstatě podle historických archeologických nálezů vlastně tam třeba nikdy nešel, nebo postavil tenhle ten barák a ten barák stavil trošku jinak, v jiné době. Víte, to je takové polemické. Ale jak můžeme polemizovat o budoucích věcech, které jsou před námi? My máme jenom to, co nám Bůh řekl, pár těch veršů, někdy těch veršů víc, v božím slově, a Bůh v podstatě jenom říká, toho se drž. A když se zeptáme, proč, odpověď je, toho se drž. A když se toho držet nebudeš, tak hrozí to, co se stalo Mojžíšovi, že nedosvědčíš boží svatost. Soudný stolec, co Pavel říká, že člověk umírá a potom bude soud. No, my někdy jako křesťané říkáme, že nepřijdeme na soud. Nepřijdeme na ten, který soudí naše hříchy, ale přijdeme na soud, kde Kristus posuzuje to, co člověk dovolil Duchu Svatému ve svém životě udělat. A podle toho přijde odměna. Takže ne, aby nás odsoudil, ale aby nám dal na náš stůl tu hostinu. A potom Duch Svatý nás vezme a jako znovu zrozené děti Boží nás dovede až na tu svatební hostinu Beránka v nebi. A ta bude trvat nějaký čas. A v tom je právě ten předobraz toho svátku stánku. Že ten svátek stánku se slavil týden a ta svatební hostina v nebi bude taky trvat nějaký čas. Že to není jenom jeden moment, že se odbyde svatba a je to, jo, řekli si ano, vyměnili si prstýnky, první políbení a svatba je hotová. Potom jsou ty hostiny. My do dneška ten princip držíme, ani nevíme proč. Protože je to prorocké, je to to, co se stane v budoucnu. A tady písmo vlastně říká, že po nás nikdy nežádal, abychom tyto věci, ty prorocké, dělali z vlastní síly. Že proto vlastně poslal svého mesiáše, předobraz té skály, proto z té skály musí vyjít voda, protože jinak člověk na poušti tohoto světa zahyne. A tato voda nás udrží na životě další den a další den se musíme znovu napít, aby jsme zase vydrželi další den. A tak to jde až do momentu, kdy Bůh řekne, že přišel náš čas a vezme nás k sobě. Takže dotýkáme se dneska v boží svatosti. Bůh je svatý, ale zároveň je dobrý. Takže když je svatý, on vyřešil všechno, aby jsme mohli obstát. Téma je to složité, ale říká, důvěřuj mi. A tady dnes skončím a zakončím slovy pisatele listu Židům. My nevíme, kdo to přesně byl, ale tento autor nám říká.